Gustatet videte quam suavis est Dominus. Secula seculorum.